dükanlardaki alık növbatlarına karşısık yer diyen atlen çap edilen gepleşkecek yer. Agrenk mezurluğu Türkmenistan'ın avtologlara değişli növbattaki talapları peyda verildi. Türkmenistan'ın ilatı un payoklarına zar olan vakti hakimiyetler ağlavaylar için payok girizmek çıvalyar. Alık nırkları keyiğin sağına çıktı. İlat aldırangı yağdaydı. Türkiye ile Rusya'nın Merkezadiyadaki bastaşlığı, Türkmenistan, Türkü öneşten kaça duruyor diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenen gepleşikler oldu. Bu hepte adatlığın web saydını Türkmen görünüşleri 15. hepte atlı fototergimiz ile birlikte o vansanlı Taliban'ın kontrolü diyen atlen çap edilen mağlumatımız köp tomosa çıçekti. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın web saytında çap edilen haberler bilen tanış olup öz fikirlerinizi, öz mağlumatlarınızı paylaşmaya çağırıyoruz. Adatlığın adat fikir aytmak mümkünçülüğünün peydalanmayı duğustan geçirmeyen. Gepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Keptanın zemini Türkmenistan'ın prezidentinin tədi vəzifəsinin, yani halk maslahatının başlığı olmağının arkasında gidilenyen sebepler vardak söhbet bilen devam ettiriyar. Söhbetdaşımız odalkı diplomat Yaşıl Oppozisioner Nur Muhammed Hanamov. Nur Muhammed ağa ne xabarlardan məlum olşu yali Berdi Muhammedov xalq maslahatının başlıqlığına saylanı. Sizin fikrinizcə bir nəyəmə olq keçər Türkmenistanına, Türkmenistanın prezidenti nəyəm üçün birden bir xalq maslahatının başlıqlığına saylanı. Bir yerdə Qazaqistanın akı yağdayılarla nəhili bağlanışı qoruyanız, ya Berdi Muhammedov'un sağlık yağdayıyla bağlı nəhili meseleler qoruyanız, öz fikirlərinizi paylaşsanız.
Tavur yoshan haqiqatanam yezi urna niyaz ham halk maslahatin başı olup yana o devurde halk maslahati iki palatarın yokurku palatası değerli. Niş mahal halk maslahati Türkmenistan konstitusiyonu yutkudu iki palatarı vedenden son halk maslahati yokurku palatası oldu. Ol Berdi Muhammedov'un prezident hükmünü yokurku palatan başı olmağı o konstitusiyaya gelmeyende. O konstitusiyani yaşermesilik ettiği oluyor. Yani şimdi seniz konstitusiyaya karşı oloryal hareketler oluyanız. Özüm prezident tarafından. Çoğun için buna birinci yazmıştık. İkinciden hem yankı hakikaten bu edilen hareketler birinciden Kazakistan'ın senaryosunu mengdiye yönü o yerde bu yanılmıyor. Onu Nazarbayev hakikaten prezidentlik vezifesinden ayrılıp geçiyor. Yönü bir Muhammedov prezidentliğinin devam ettiği hem akbasatın başına geçiyor.
İndi bu gelecekte Berdi Muhammedov'un prezidentlikten çekilmek planının bağırdığını, yerine oğlunu geçirmek planının bağırdığını tasdikler mi sizin fikrinizce? Türkmenistan'ın yağday Kazakistan'ın yağday ile dengeştirilerine şu mesele, şu fikir hem nazarda tutuluyor.
Hakikaten Berdi Muhammedov öz oğlunu yerine tayinleyenleri görünüp duranda. Yani ben fikrim önce tayinlamasına tayinleyen yani Berdi Muhammedov bu yakını sağlık seviyesi olaymasa prezidenti koyunun ayrılır diye fikirizem o. O sonki derecesini prezidentlikten ayrılmaz. Prezident olur yönü birden soloryalı yağday gileyenle ha oru tayin derri yönü yerine geçirip ayrılmaz mümkün.
İnni sinçilerin fikrine göre Berdi Muhammedov so sağlık meselesi var adı gururun çıkandan son, mışmışlar yayrağından son, birden so oğlunu vezipeden vezipeye geçirip kasarlı yağdayda tayyarlamaya başladı, onun tecrübesini arttırmaya başladı diyen fikir ön özürlüğe. Bir yerde de so esafi mesele Berdi Muhammedov'un sağlık meselesi olup dur. İnni şu yağday vardı belli burada aydıp olur mu? İkinci taraftan Türkmenistan'ı bu var adı, prezidentin sağlığı var adı hiç bir mağlumat çap edilmeyen.
Bunu gözümüne tutup bor. Yani şimdi senin sağ adam onun bilip kaçmaz. Bunun etken hareketleri ve sağlığı var da alacak yani var da tasvir ediyor. Yani şimdi senin onun da sorunun sağlığı var da alacak yani görünüp duran rahat şu hareketleri analiz kursu.
Nur Muhammed ağa, siz sözünüzün başında Sapar Murat Niyazov'un hem halk maslahatının başlığı olduğunu aittiniz. İkinci taraftan olgu Türkmenistan'da iki palatalı parlamentin yokluğunu belirlediniz. Ama Türkmenistan'da şu Niyazov dövrüne halk maslahatı hem en yukarı kanun çıkarıcı kurama hesaplanıyordu. Demek bir Berdi Muhammedov'un kaytalayan senaryosu eyyem Niyazov tarafından kaytalanan edilen iş olup görünüyordu anla, söyle mi?
Bu bir taraftan seyretir şeyle. Ol hakikaten Niyazovski oruna başta halk maslahati kanun çıkarıcı kurumu değerli. Yani sonki yıllar hakikaten halk maslahati bu işlerinde on halk maslahati yanki meclise çenli, ministerlik kabinetine çenli, yanki halk maslahati ile birleştirilen yerleri kuruma getirdi. Halk maslahati şu kurumulungam isimine bulup son başına geçti. O da Eddel Konstitucio Enfekte Palatar olmasa da çolur yali yiyen niyakım edin dağıtları yönü kanunlaştırıp iki palatı dörüzülüp Berdi Muhammedov şahını gaytalık diyeceğim yanlış olma.
Doğru. İnni ikinci taraftan siz Berdi Muhammedov'un bu hareketlerinin bu edeni işinin Konstitucio'ya ters geliyenliğine aydıyarsınız. Ama sinçiler bunun yönen Berdi Muhammedov hakimiyet taşına gelene de Konstitucio'nun bozulunluğuna aydıp geliyerler. Sebebi çolur orada Niyazov yoğulunun son hakimiyet başında konstitüsyon boyunca parlamentin başlığı gelmeli, spiker gelmeli. Ama ona karşı cinayet iş açıldı. İkinci taraftan, şöyle orada vaktlayın prezident olan Berdi Muhammedov saylovlara katılmıştı. Şunun ile bağırlıkta Berdi Muhammedov'un bir neçek edek konstitüsyonu bodonunu kaydılıyor. Onunla bir Türkmenistan'ın en yukarı dereceli adam tarafından konstitüsyonun bodulmanın hem adatı da adı uğurlayanlığını anladı. Yerde. Şeyle deyip olur mu?
Katı doğru. Kaçı doğru. Birinci ezimle Niyazov yolunun son. Berdi Muhammedov neden hareketleri Konstitusiyaya kalıp gelmeyen hareketler. O da doğa müzik geliyor. Şu ne çenli.
İnni bu vakalar Nur Muhammed Ağa bilişine diyali Türkmenistan'ı doğa medyen ağır iktisadi kriz filen kavat geldi. Sonulun birlikte de şu Türkmenistan'ın hükümetini, Türkmenistan'ın prezidentini yurdu şu iktisadi krizden çıkarmak koyunca anık bir fikirin yoktu öne sürülüyor sinçiler tarafından. İkinci taraftan Türkmen hakimiyetlerinin şu iktisadi kıyınçılığa sebep bulunduğu oların bu kıyınçılığı emeli yağdaydı dörödönlüğü hem tasdikleniyor. Üçüncü taraftan elbette bu mesele Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar korrupsiya bilen bağlanıştırılıyor. Şimdi sizin fikrinizi Berdi Muhammedov şu yağdaydı oğlu bilen doğrudan hem hakimiyeti uzak saklayıp bilir mi? Kâvır sinçilerin fikrine göre Berdi Muhammedov eğer oğluna geçiren yağdayında hem hakimiyeti onun oğluna iktisatta aydan çökün yurt miras kalıyor. Bu olsa hakimiyetlerin barha beter kıyınçılığa düşen, az kalayan halk gülün güzüğüz olacaktı onu anladıya. İnnek senarlar nehir gözünü getiriyeniz ne olup bilir bu yağdaydı? Ya da bir iktisadi meseleler çözülüp bilir mi belli bir derecede?
Nehir hareket edip, iktisadi yağdayını düzülüp borduyup bir edilen programı yok. Ne özünü, oğlunu da bağırdırdı mı? Köyünü bulayanla da biz biliyazarın. Berdi Muhammedov prezident olup oturan dövründe ne oğlu olsun ne eliki borun vatarları olsun borcu önce ezbilen oklar. Ne mi için diyeceğiniz hem mesidin de Berdi Muhammedov'un ağzına girecek doğru. Şu ne mi diyse şu oluyor. Son için erse bir onun prezidentlik yankı oğluna geçeyen ne o çökün yurdu ağır yaldaydaki yurdu oğlunun başına atmak. Oğlan yağdaydan ne ahil çıkacağını mene bilem o. Bunlar yağdaydan çıkmak kası ağır. Onun bu esası bir seviyenin miri korrupsiye. İlki bile ne fikrim boyunca hakikaten bu yağdaydan çıkacak olsalar korrupsiye karşı güçlü hareket gerekmeli. Yoksa bu yağdaydan hiç olsam çıkılmayalar. Onun şu yağdayı doğan edeyenle onu hakikaten halk ile karşılığa çıkar. Halk bu yaldaya köp çıda bilmez. Bunun sonu ikası ağır yaldaylara ağır hareketleri Türkmenistan'a gelmek mümkün.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Sonka aylarda Türkmenistan'ın milli pulun manadın hümmeti epesli pese kaçtı. Dünya Türkmenlerinin bu sahne Türkmen manadının geçen yolunu ve valyutanın geçmişine gıyskaça nazar eylemağa sinanşar. Türkmenistan'ın milli pulun koşu hümmeti var. Karavadır'da 1 dolar aprelin başlarına odal görülüp eşidilmedik derecede hümmetsizleni. Bir doların resmi dəl alış çalış baxası milli pulda 40 manada bara vardır. Yönü buna qaramazdan Türkmenistan'ın merkezi bankı doların resmi alış çalış baxasını 3,5 manatlığına saklayar. Manadın sonki aylarda berikliğini ve hümmetini yedirli yitirmeyi hem de onun daşarı yurt valyutasının karşısında barha durnuksuzlaşmağı İlatın yaşayış durmuş şertlerine onaytısı təsir ediyar. Bunun şeridiğine yurtta xüsusi sevdana kodlarını, azıq karitlarının ve beylik önümlerin baxalarının yokorlanmağı şayatlıq ediyar. Manadın epesli hümmetsizlenmeği bilen ilatın satın alış uqiyizi pese kaçıyar. Ozol meselen 1000 manat 285 dolara den olan bolsa, inni bu 25 dolara den olyar. Milli manat dolanışıqı girdirmeğinden 27 yıldan qoğrak, valsson ilkinci gedek şeyle rekord derecede hümmetsizleniyar. Türkmen manadı 1993 yılın 1. noyabrına dolanışığa girdildi. 2009 yılın 1. yanvarına milli pulun denominasiyası amalaşırıldı. 2010 yıllarda ve ondan ozul hem Türkmenistan'a valyutanın qara vazarı hareket ediyerdi. Yöne şol vaatlar doların qara vazarda köyünü puldan alış çalış baxası 25 min manat tögöreklörünüdü. Bu təzi puldan 5 manada barabar bolyar. Doların hazırki qara vazarı vaxası köyünü Türkmen manadına 200 min manada den olyar. Türkmenistan'ın 2008 yılda valyutanın resmi ve resmi dəl alış çalış baxaları denleştirildi. Şondan son 6 yıldan qoğraq vaqtın devamında manat durnukluluğunu, berikliğini ve hümmetini sakladı. 2015 yılın 1. yanvarına doların resmi çalışık baxası 2 manat 85 tengeden 3,5 manada getirildi. Bunun iziyanı yurtta valyutanın qara vazarı təzədən peyda olub başladı. 2015 yılın fevralında qara vazar resmi kursdan aranı açıb başladı ve şonu 1 dolar 4 manat 90 tengeden satılıb başlandı. Sonki 6 yılda manadın dolar qarşısına hümmetine ser salınsa 2016 yılın iyulunda qara vazarda 5 manatdan 7 manada, 2017 yılın dekabrında 10 manada, 2018 yılın fevralında 15 manada götürüldü. Şol yılın iyulunda yurdun kəvir küncöklerine doların satın alış narxı 29 manada çenli qaldı. Yöne sonra 23 manada çenli təzədən aşaqladı. Yöne 2020 yılın noyabr ayında manat təzədən önküsündən xası hümmetsizlenib başladı. Qara vazarda 1 dolar geçen yılın dekabrına 28 manada çıxdı. Təzə ilə geçib manatın hümmetini yitirmek bilen oldu. 1 dolar qara vazarda yanvarın başlarına 30 manada, yanvarın axırına 32 manada, martda 33 manada, aprelin başına ilki 38 manada, sonra 40 manada çıxdı. Manadın düyüp götür hümmetsizliğin yanına varamazdan Türkmen hükümeti yurtta pul dolanışını qaytadan düzgün tertibe salmak boyunca teklifler bilen çıxış etmeyer. Yurtta valyutanın qara vazarının emele gelmeği bilen Türkmenistan erkin valyuta alış çalış nokotlarının işini toğtottu. Daşarı yurtlara resmi kurs boyunca valyutayı verilmeğini çeklendirdi. Bu olsa daşarı yurtlarda bilim alayan yaşları ve daşarı yurtlar bilen sevda qatnaşıkları bulan yerli xüsusi telekeçlere onaytı təsir etdi. Meselen bir telekeç eger bir xaridi daşarı yurttan 10 manada satın alayan olsa, manadın öz hümmetini 10 esse tevurev yitirmeği bilen daşarı yurtlardan satın alınan xaridin qımmat hem 10 esse tevurev qımmatlayar. Daşardan qımmat getirilen xarid içerki sarf edicilere xas qımmat baxadan hödürlenmeli olyar. Adamlar ozal 10 manada satın alan import xaridini inni xas qımmat baxadan satın almalı olyar. Türkmen hükümeti importa duruyan xaridların içerki önümçülüğünün arttırılayan onaydiyar. Yönü yerli önümçülük üçün zerur olan xaridların ve seri işçilerinin əhlisinin yurt içine taptırayanlığı varada esaslı delil yok. Gepleyer Azadlık Radyosu. Hormatlı dinleyicilerse Dünya Türkmenleri Gepleşimizin Türkmen manadına bağışlanan sahanını dinleyersiniz. Modern dünyada pul belli bir derecede mühim rol oynayar. Harit ve hizmetler için pul gerek. Bu yağda adam durmuşunu bolşu yali, devlet durmuşunu hem şeyledir. Her yurdun öz valyutası var. Halkara hesaplaşıklar halkara derecede ıkrar edilen daşarı yurt pullarını amal aşırlayar. Gelin Gepleşimizin şu yerine pulun ilki tarihine gıyız kaçı göz aylalı. Xas qadimi devirlerde adamlar xaritleri ve hizmetleri özara çalışmak arkalı yağını barter arkalı sevda amallarını yerine yetiriyerdi. Milattan azal 9000 ve 6000 yıllar aralığına barterin esası kuralı düğü, koyun ve sığır yağlı öy hayvanlarıdı. Ekarançılığın ösmeği bilen adamzat buğday, gök bakçı ve beylik ekarançılık önümlerine alışmak arkalı sevda amallarını yolu koydu. Miladadan azal 1200 yıllarda Xitay'da bağlı kulakları pul hükmüne ulanıp bolýar. Biziň eramyzdan azal 1000-nji ýyllarda Hitaýda ilkinji metal pullar peýda bolýar. Sewitde birinji ýamyndan soň pyçaklardan ýa-da naýzalardan hem sewda guraly hökmüne peýdalanyp başlanýar. Ilkinji şaý pullar miladdan azal 500-nji ýyllarda häzirki Türkiýanyň territoriýasynda ýaşan Lidiýalylar tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Lidiýalylar birinji kümüş we altyn ýaly gymmatly metallardan şaý pul ýasapdyrlar. Taryhy çeşmelerde miladdan azal 2-nji asyryň başlaryna Hitaýda keýigiň derisinden ýasalan deri pullaryna duş gelmek bolýar. Miladdan soň 800-nji ýyllara goly Hitaýda ilkinji kagyz pullar dolanşygy girdilipdir. Kagyz pullar ilkinji gezek Ýewropa 13-nji asyrda Marco Polo ýaly syýahatçylar tarapyndan getirilipdir. Ýewropanyň özüne ilkinji kagyz pullar 1661-nji ýylda Şwetsiýanyň Merkez Banky tarapyndan çykarylypdyr. 1695-nji ýylda Angliýanyň banky hem ilkinji kagyz pullar hödürläp başlaýar. İlki kagyz pullaryň üzerine onuň kime degişlidigi ýazar ekeni ýöneýän 1745-nji ýyla çenli Angliýa adaty kagyz pullary çykaryp başlaýar. 1700-nji ýyllaryň ahyrlaryna Birleşen Ştatlarda kagyz pul çykarmak boýunça synaşyklar edilýär ýöne. Birleşen Ştatlaryň federal hökümeti ilkinji kagyz pullary 1860-njy ýyllarda çykaryp başlaýar. 19-njy asyryň ahyrlaryna dünýäde ýeri halkara valyutalaryň gymmaty olaryň altyna bolan gatnaşygy bilen kesgitlenýärdi. Dürli çeşmelere görä türkmenleriň giňinden tanış bolan ilkinji kagyz pulu rus rublydyr. 1882-nji ýylda türkmenleriň arasynda 6 aý töwereg ýaşan Britan syýahatçysy Edmund O'Donovan türkmenleriň kagyz pulu bilen gyzyklanmalaryny öz galdyran ýazgylaryna beýan edýär. Onuň sözlerine görä türkmenler Britan syýahatçysynyň ýany bilen getiren gazetlerini ilki puldur öýdüpdirler. Olar meniň gazetlerimi elimden aldylar. Gazetiň göwrümi rubuldan has uly bolansaň olar ony has gymmatly puldur öýdendirler. Olarda İngiliz paşasynyň türkmenlere iberen döwlet pullarynyň ilkinji tapgyry gelenler diýen umumy pikir döretdip O'Donovan ýazgy galdyrypdyr. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soňra Türkmenistan 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynyň öz milli puluny Türkmen manadının dolanşığı girdi. Türkmenistan'ın ilkinci kağıt pulu dolanşığı girdilerine, ilk vada olorun köpüsünün bir yüzüne Sovet dövrülen il teşkili simvallar, binalar, beylik tarafına Türkmenistan'ın çayını yerleşen kadimi yadigarlıkların suratları vardı. Şelide onluktan yukarı pulların eklesine Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un suratı vardı. Niyazov dövrünün 2005-ci ilde manat ikinci gedek çıkarlarına kağıt pulların yüzündeki Sovet dövrüne değişli binaların suratı ayrıldı. İlkinji prezidentin yurdu dolandıran yıllarına yurtta valyutanın qara bazarı hareket ediyordu. 2000-nji yıllarda Türkmenistan'a 1 doların resmi alış-çalış bahası köne puldan 5000 manat töwereklerinedi. Qara bazarda onun bahası 5 esse yokarı bolup 25000 manat töwereklerinedi. Niyazov'un ölümünden soň 2008-nji ýylyň maýyna Türkmenistan'a milli pulun daşır yurt valyutasına bolan gatnaşygy ýeketäk hümmete geçirildi. Ozal maýtyşmy diýeli 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistan'a milli manadın denominasiyası amala aşırıldı ve köyünü puldun 5000 manat tazi Türkmen manadına bir manada denleştirildi. Şelide Niyazov'un şahsiyet kultunu aradan ayırmak işlerinin çeğine Niyazov'un suratları tazi puldun ayrıldı. Olduğuna 500'lük manatta kaldırıldı ve bu pul dolanışığı girdilmedi. Hormatlı dinleyiciler biz giyiz hareketmeden son gepleşimize devam ederiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ykdysady problemlaryň ýetileşmegi bilen manat daşary ýurt valyutasynyň garşysynda ýetigiderli hümmetini ýitirip başlady. Eýse milli pullaryň dollar garşysynda hümmeti näme hili kesgitlenýär? Dollaryň bahasy näme bagly? Näme üçin milli valyutalar dollara garaşly? Häzirki wagtda dollar, euro, funt sterling, yen we yuan bilen bir hatarda dünýä puly wezipesini ýerine ýetirýär. Halkara sowda gatnaşyklaryna hasaplaşyklar köplenç dünýä birliginin amal asırlayar. Iktisatçılara göre esenlik yurtta doların bahasına tesir ediyen bir topor sebep var. Meselen, yurdun daşarı yurtları bilen sevda dolanşığı, eksport, import katnaşığı, yurt içine daşarı yurt valyutasına bulan talap, önüm öndürücülük, yurda daşarı yurt mayadarlarının çekilmeyi, siyasi durnukluluk, erkin bazı mümkünçülükleri, bazı iktisadiyetinin yağdayı ve beylik faktörler doların bahasına tesir ediyen. Meselen, bir yurt önüm öndürüyer. Öndüren önümünü daşarı yurda satýar, eksport edýär. Munyň üçin ýurda daşary ýurt valyutasy köplenç dollar girýär. Ýurda näçe köp daşary ýurt valyutasy girse, şonça da yerli pulyň hümmeti ýokarlanýar. Aýdaly daşary ýurt sermayesi daşary ýurt firmalary ýurda çekilse, olar öz ýany bilen sermaye getirýär. Ýa-da bolmasa eger bir ýurtda syýahatçylyk pudugy öten bolsa, ol ýurda daşary ýurt syýahatçylar has köp barýar. Her bir syýahatçy öz ýany bilen dollar ýa-da beýleki ýeri daşary ýurt valyutasyny getirýär we getiren pulny mehman bolýan ýurdunda harçlaýar. Ol öz ýurdundan getiren puly bilen mehman ýurdunda bazardan harit satyn alýar ýa-da mehmanxana töleg töleýär ýa-da ýurdun milli tagamlarynyň dadyp görmek üçin taryhy ýerlere baryp görmek üçin öz ýany bilen getiren pulny harçlaýar. Munyň netijesinde şol ýurtdaky pul dolanşygyna goşant goşulýar. Ýöne gerdi ýurt ýapyk bolsa we erkin bazar gatnaşyklary kadal däl bolsa, onda ne daşary ýurt sermayesini ne de daşary ýurt syýahatçylaryny ol ýurda çekip bolýar. Dollar näme gerek? Meselem daşary ýurtdan harit satyn almak üçin telekeçilere dollar gerek ýa-da daşary ýurtda bilim alýan studentler üçin dollar gerek. Dollar bolan talap näçe ýokarlansa, onuň gymmaty hem artýar. Egerde bir ýurdun eksporty importundan ýokary bolsa, töleg balansy oňyň häsiýeti eýe bolýar we ýurdun ykdysady kuwaty artýar. Egerde yerli önüm köp öndürilip daşary ýurtlarda eksport edilse, bu hem ýurt ykdysadyýetine goşant goşýar. Milli pulyň hümmeti artýar. Milli pulyň hümmeti artsa şol ýurtda daşary ýurt valyutasy ejizleýär. Daşary ýurt valyutasy ejizlese milli pulyň satyn alyş ukyby artýar. Ýöne milli pulyň hümmeti peselse ýurtda haritdir we hyzmatlaryň bahasy ýokarlanýar. Ýurtlaryň ykdysadyýeti daşary ýurt valyutasyna garaşlyk alýar. Sebäbi köplenç ýurtlaryň merkezi banklary daşary ýurt valyutasynyň esasyny hasaplaşyk geçirýär. Ykdysatçylaryň kesgitlemelerine görä valyuta bu halkara hasaplaşyklaryna töleg we hasaplaşyk serişdeleri hukmuna ulanylýan milli pul birligidir. Valyuta devizler devisa diýen latin sözünden gelip çykyp şaýlygyň ýüzündäki şekli aňladýar. Halkara hasaplaşyklaryna ulanylýan her bir töleg resmi namasyna ýa-da pul borçnamasyna valyuta diýmek bolýar. Olaryň belleşimi diýen halkara hasaplaşyklar köplenç dollarda galyp berse de euro, yen, funt sterling, yuan ýaly halkara derejesinde konwertirlenýän halkara hasaplaşyk birliklerine daşary ýurt valyutasyny ýerine ýetirýär. Türkmen ykdysadyýetiniň iň köp girdijili pudugy ýanygys energetika pudugdyr. British Petroleum-yň maglumatlaryna görä Türkmenistan dünýäniň umumy tebigi gaz gorlarynyň 10 ötürümine ýedir. Ýöne häzirki wagtda Türkmenistanyň tebigi gaz eksport mümkinçilikleri çäkli bolmagyny galýar. Şeýle-de türkmen hökümeti ýurduk iqtisadiýetiniň diversifikasiýalaşdyrylýanyny aýtsa da munyň alamatlary halkyň ýaşaýyş durmuş şertlerine göz ilmeýär. Türkmenistanyň oba hujuluk buğdaýyny esasan döwlet borçnamalary esasyny ösdürilip geçirilýän gowoça we buğdaý ýanygyç energetika buğdaýyny bolsa gaz we newit üns merkezine çekilýär. Hökümet sewda senagat oba hujuluk guruluşy ýanygyç energetika ýaly iqtisadiýetiň durly gurlary boýunça ýerli ösüş sanlaryny getirýär. Ýöne bu sanlar iş ýüzünde halkyň ýaşaýyş durmuş şertlerini öz beýanyny tapmaýar. Galiwertede halkara valyuta fondy ýaly halkara maliýe institutlary hem soňky wagtlarda hökümetiň hödürleýän resmi ösüş sanlaryna salgylanmagy başlady. Türkmen manady 3-10 ýyllygyň dowamyny öwrümli sepgitleri başdan geçirdi. Soňky aýlarda ol daşary ýurt valyutasynyň garşysynda rekord derejede hümmetsizlendi. Ykdysady şokkunlygy başdan geçirýän Türkmenistanyň gara bazarda dollar ýerli ýaranyp ýerli ýokarlanýan mahaly merkezi bank dollaryň bahasyny 3.5 manatlygyna saklap gelýär. Türkmen hökümeti ýurtda erkin valyuta alyş-çalyş mümkinçiligini döretmek, manadyň hümmetine gaýtadan seretmek ýaly meseleler boyunca cemiyetçiliğin önünü açacağın çıkış etmeyer. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşayanca hoş tak bolun.